Radio Skonto sadarbībā ar veikalu Debenhams piedāvā ieskatu pārvērtību eksperimentā uz ziedu pavasarī kopā ar Debenhams.
Veikals visai ģimenei tirzniecības centrā Spice un veikalā Debenhams vienu vietē pārstāvētas lieliskas brītu dizaineru kolekcijas. Plašā izvēlē preces sievietēm, vīriešiem un bērniem, kā arī atradīsiet piedāvājumu skaistumam, veselībai un mājai. Nu, un tad kopā ar veikalu Debenhams mēs ļāvāmies stila eksperimentam. No Radio Skonto iesūtītiem pieteikumiem tika izvēlēti 5 mūsu klausītāji, kuri ir pagājušajā ceturtdienā devās uz Debenhams, lai stilists Indras Salcevičs vadībā uzplauktu pretī pavasarim un pārmaiņām. Nu, lūk, kas no tās sanāca. Mūsu pirmais pārvērtīt dalībnieks Dins stāsta par savām sajūtām.
Jo tā ideja ļoti tā vienkārši ir. Nu, tev reizēm no malas ir vajadzīga palīdzība, lai gan uz savu garderobu, gan uz pašam uz sevi palūkotos nu, ar speciālistu acīm. Un tad, pēc tam, tad speciālists var palīdzēt kaut kādā veidā arī to visu īstenot dzīvē. Bet mēs to sākam tad ar pašu to pārvērtību objektu un pēc tam parunāsim arī ar stilistu. Nu tad Dina teiktais, kā viņam gāja.
Man patīk šorti, jo šorti ir lieta, ko es neuzdrošinos valkāt. Es gan nezinu, kāpēc. Es nejūtos, iespējams, vienkārši pārāk komfortabli šortos. Bet dizainere parādīja, ka šorti ir tiešām praktisks apģērba gabals, kur var apvienot pat ar pogājumu krēklu, ar vesti, ar žaketi. Esmu patīkami pārsteigts par to, ka šajā veikalā arī vīrieši nodaļai relatīvi tādu platību un tik bagātīgu izvēli, jo, kā mēs visi zinām, pārsvarā jau visi akcentējas uz sieviešu apģērbiem. Debenhams piedāvā ļoti plaši ne tikai krēklu, bikšu, bet arī dažādu aksesuāru izvēli. Līdz ar to es pieļaukšu atgriezīšu šajā veikalā viennozīmīgi.
Tā, Dins, mūsu pārvērtību eksperimenta dalībnieks.
Nu, un kopā ar modeli un viņam izvēlēto stilu saka stilista Indra Salcevičam.
Tad šis būs skats no malas, ja? Bet speciālists skats no malas.
Puisis ikdienā ģērbjās pilnīgi savādāk, bet darbs viņam ir tas lietišs. Tāpēc mēs viņam mēģinājām izveidot vasarīgu lietišķo imidžu. Tie būs šorti. Latviešu vīrietis vispār ļoti skeptiski skatās uz šortiem, turklāt diezgan īsi šorti, bet jaunam skaistam vīrietim tas piestāv. Tas imidžs ir tāds mazliet itālisks, mazliet dendijisks, un viņam kā jaunam tādam stilīgam jaunietim ļoti labi tas izskatās.
Tas sanāk, lietišķais stils vasarā pieļauj arī šortus.
Tā kā vai tev ir jau šorti?
Nu, tie šorti, kas man ir, tie nedarēs.
Ja vēlies redzēt, kā mūsu dalībnieki uzzied pavasarīm uzreiz pēc šī konkursa, ielūkojies Radio Skonto mājaslapā un arī mūsu Facebook profilā.
Tātad Radio Skonto, mājaslaps adrese radioskonto.lv, Facebooks attiecīgi tieši tāpat sameklējams Radio Skonto. 8:15 minūtes.
Tas bija ieskats Radio Skonto pārvērtību eksperimentā uzzied pavasarī kopā ar Debenhams.